certora, a ilusión do cotián. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué.
Saudos, presentamos una serie de programas que poderé de seguir cada venres o mediodía ou tamén, cando vos apeteza, mediante os respectivos podcast. Programas que van levar por nome Do Gris o Violeta, un proxecto que pusera en marcha o Concello de Pontevedra e do que imos falar con Lois Bará, a máis de concelleiro de Patrimonio, divulgador tamén. Benvido.
Hola, bo día.
Lois, primeira pregunta. Por que xurdiu e cal é o obxectivo do Gris o Violeta?
Ben, nos démonos conta de que despois de levar moitos anos de traballo sobre temas de memoria histórica e de historia de Pontevedra, que había un baleiro de descoñecemento, de silencio sobre as vidas, a historia das mulleres do noso concello, que nos libros de historia que se foran publicando pois había unha ausencia absoluta de da contribución que tiveron as mulleres, do protagonismo que tiveron ao longo da historia, e quixemos un pouco facerle fronte a ese silenciamento, a esa exclusión das mulleres, que xa estiveron, digamos, discriminadas ao longo da historia, dunha maneira ou doutra, e agora estaban sendo xeto tamén deste esquecemento, que era unha grande injustiza, non? Entón, a partir dai, deseñamos un programa para ir recopilando información, tanto de fontes escritas, de libros xa publicados, como tamén a través da memoria oral, para ir construindo esa historia das mulleres de Pontevedra con esa denominación de Do Gris ao Violeta, para ilustrar de alguna maneira, simbolizar como as mulleres foron evoluindo desde tempos máis oscuros ou de claro escuro a tempos de máis luz e de máis luminosidade, de máis corito, como poden ser as últimas décadas, onde xa van acadando, conquistando o protagonismo social por toda a relevancia, ainda que queda moito tamén por avanzar neste sentido.
Do Gris ao Violeta, unha das particularidades que ten é que recupera esa parte da historia, pero tamén con nomes propios. Hai moitos casos nos que podemos escoitar as protagonistas, non?
Sí, no que é época contemporánea, desde logo, cando son persoas que están vivas ou familiares de persoas que morreron, pero que transmitiron esa memoria, pois recollemos a testemunha directa, non? A través de entrevistas, e polo tanto temos moitas grabacións, tanto de mulleres que foron protagonistas da nosa historia no século XX, como tamén mulleres que foron vítimas da represión despois do golpe de Estado e do franquismo. Polo tanto, temos esas testemunhas que son moi importantes, non? E despois tamén fomos recopilando información nas parroquias de mulleres máis de clase traballadora, que ao mellor non teñen un nome individualizado tan importante, non? Tan recoñecible socialmente, porque non foron eso, escritoras ou artistas ou intelectuais ou mestras ou tal, pero son mulleres traballadoras, mulleres que traballaron no campo, que traballaron no mar, que traballaron lavando, que traballaron vendendo leite, etcétera. Mulleres que para nós tamén son moi valiosas porque son as mulleres que puxeron en pé este país, que deron, fixeron un grande sacrificio por sacar a súa sociedade, as súas familias adiante, e son as menos recoñecidas, non? Polo tanto, para nós tamén son moi valiosas e moi importantes esas mulleres anónimas. E nas publicacións, nas exposicións que fixemos, sempre tiveron un grande protagonismo as mulleres traballadoras.
Estamos hablando máis dunha sociedade matriarcal, eminentemente.
Sí, no na etapa, bueno, ao longo de toda a historia, pero na etapa contemporánea. En algúns momentos da historia, sobre todo tamén como consecuencia de emigración, ou mesmo despois do 36 pola represión que sufriron máis directamente os homes, as mulleres decimos que levaron sobre os seus ombreiros o peso da vida, o peso das súas familias, traballaban sen dereitos e sen horarios, sen xornadas intermináveis, no traballo da casa, no traballo do campo, vindo á cidade a traer tamén mercadorías, traballando nas fábricas, coidando da familia. É un traballo inxente que nunca se recoñeceu suficientemente, que nos agora queremos facer este tributo de xustiza, non, que ben merecida é. Por iso, tiña moito simbolismo que a exposición do Gris ao Violeta estivese na Praza da Ferraría, esa praza que cruzaba moitas destas mulleres que agora volvían, digamos, a entrar nesta praza, pero por unha porta grande, non? Por a porta grande da historia, con todo o recoñecemento que merecen.
E estamos a falar da máis dun espazo temporal da historia moi amplo.
Sí, nos comezamos prácticamente desde a Idade Media, porque xa hai testemunhos que quedaron escritos de papéis de certa relevancia que tiveron mulleres na final da Idade Media ou ao comezo da Idade Moderna, non? Porque foron mulleres benefactoras ou un almirante como Isabel Barreto, que cruzou os océanos e que tivo tamén, digamos, un papel relevante na nosa historia, que non é coñecido. ou as bruxas, non, que foron mulleres moi perseguidas por exercer el, digamos, funcións que non estaban, digamos, ben vistas por parte das mulleres, de menciñeiras, de curadoras, de sanadoras, e, polo tanto, que lle atribuían, digamos, comportamentos para, digamos, castigalas e para apartalas da sociedade, non? Como que tiñan tratos co demo, cousas así propias daqueles tempos, da Inquisición, non? Uh-huh. E mulleres despois xa máis adiante que foron empresarias, que foron emprendedoras, que foron, non sei, costureiras e que sacaron adiante o país, non?
O do emprendemento non é algo novo, eh?
Non, por suposto. Houve mulleres emprendedoras e ademais, naqueles tempos, na Idade Media ou na Idade Moderna, era moito máis difícil que agora ser emprendedoras, non? Por isto tamén, de cara ás novas xeracións, creemos que este programa dá moitas leccións, non? Ensina moito sobre o difícil que foi conseguir as liberdades e os dereitos que hoxe temos, non? Como sociedade, que teñen as mulleres. Iso foi a base de sacrificio, de loita, de compromiso, de perder moito polo camiño. E sempre lle decimos, non, nas charlas nos centros educativos, que teñen que ser conscientes diso e saber que teñen que seguir loitando, porque os dereitos adquiridos non son dereitos xa conquistados para sempre, que moitas veces están en risco, están en perigo, están amenazados, e que hai que seguir loitando, e que o compromiso neste tipo de loitas é fundamental, e que lle debemos tamén a todas esas mulleres que nos precederon, que fixeron tanto para conseguir chegar ata aquí.
Este proxecto tamén leva o traballo de moitas persoas, non, Lois?
Sí, temos a sorte de contar cun equipo amplo, polivalente, non, que está facendo un traballo extraordinario de, por un lado, de documentación, de recollida, de investigación sobre o terreo, non, de busca de información, tanto en fontes escritas, en libros, en xornais, como tamén, que é moito máis importante aínda, a recollida de memoria oral. Estamos facendo entrevistas nas parroquias, con ese perfil máis de mulleres traballadoras, mulleres que traballaron nas fábricas. Estamos facendo tamén entrevistas nun ámbito máis urbano de mulleres que chamamos pioneiras, non? Que destacaron en campos da arte, da literatura, da música, da ciencia. E despois estamos cun traballo tamén que para nós é tal vez o máis emocional e o que ten esa componente tamén máis de xustiza, non? Necesaria, que é o das mulleres que sufriron a represión, porque a verdade é que o pasaron moi mal e que nunca estiveron recoñecidas, nin sequera moitas veces se coñecía o que lles pasara, non? E nas propias familias a veces hai encontrámonos o silencio, ¿no? E que non saben moi ben o que pasou, non? Entón aí estamos recuperando tamén fotografías desas mulleres, fixemos varias homenaxes tamén onde estiveron as familias que senten tamén ese orgullo, non, do recoñecemento e da xustiza despois de tanto tempo. E iso dá moitísima satisfacción, non? Porque ves que o traballo que se está facendo, que está sendo valorado, que está sendo sentido, recoñecido pola sociedade, pero principalmente por quen máis o precisa, que son as familias, non? Por iso decimos que a memoria é como ten unha función terapéutica tamén, ademais de outras funcións que ten, e decimos que é unha especie de fogar cálido protector para esas familias que estiveron no desamparo tanto tempo, non? E para esas mulleres que estiveron esquecidas, olvidadas, silenciadas e que o pasaron tan mal.
Hai algún proxecto previo que vos servise de pauta ou estamos diante dunha iniciativa totalmente pioneira?
Bueno, como con toda a amplitude que ten de un traballo integral e global e un proceso continuado no tempo, porque é un traballo de moitos anos, non? Non coñecemos ningún. Hai algúns proxectos parciais, non? Que traballaron sobre mulleres en memoria, que recollen a través de entrevistas pois este tipo de contidos. E despois hubo algunha experiencia na Xunta durante a época do bipartito como Memoria de Muller, que eran, digamos, vídeos onde as propias protagonistas contaban a súa vida, a súa historia. Hubo algunhas experiencias previas, pero ninguna con esta dimensión así tan integral e tan completa, non? De contar toda a historia dun concello desde a perspectiva das mulleres e facelo non como un proxecto puntual de un tempo, de uns meses ou dun ano, senón ao longo de varios anos. É un traballo inxente, non? Que nos queda aínda moito por facer.
Claro, e que non sexa únicamente algo, digamos que... que non se move, non? Por exemplo, temos diante tamén ese libro. Lembrabas antes a exposición. Falabas de homenaxes, pero o proxecto tamén leva unha aplicación práctica.
Sí.
Os nomes da rúa,
sí.
Creo que tamén leva desa iniciativa aos colexos.
Sí, sí. Claro, para nós é fundamental non crear un arquivo, non ter un arquivo, que é importante contar con documentos, contar con grabacións, con fotografías, pero iso é importante que o socialicemos, que o saquemos á rúa, que o deamos a coñecer, que o transmitamos ás novas xeracións a través do mundo do ensino, non? E por iso unha parte do traballo que facemos é a divulgación. Os propios programas de radio teñen esta finalidade tamén de dar a coñecer todas estas vidas, non? E para nós é fundamental o mundo do ensino, por iso estamos agora coa exposición que está recolhendo os institutos, estamos facendo conferencias, estamos facendo roteiros tamén para presentarlle ao alumnado a historia da Pontevedra en clave feminina, non? E que identifiquen os lugares onde as mulleres fixeron cousas para a cidade, non? E para a sociedade. E ao mesmo tempo tamén queremos levar estes nomes ao espazo público, e por iso hai un elemento central tamén do traballo que é poñerlle nomes de mulleres a parques, a prazas, a facer murais, rotular, poñer placas, que se visualice no espazo público de maneira directa, que é un espazo tamén construído polas mulleres, onde viviron as mulleres e que ten que ser, digamos, recoñecido e ter unha presenza permanente tamén a través dos seus nomes, non? Porque estamos cansos de ver como toda a nomenclatura urbana ten, digamos, unha perspectiva moi androcéntrica, moi masculina, foi así ao longo dos últimos 150 anos, e é hora de darlle a volta, non? De ir cambiando esa fisionomía urbana, que as mulleres teñan esa presencia, ese protagonismo que merecen.
Por onde vai ir aínda o traballo? Cales son as leñas que quedan por seguir?
Bueno, seguiremos co traballo de investigación e de recolla de documentación, que nos queda moito aínda por facer, queda moita satisfacción, porque estamos cada día descubrindo cousas novas. Ao mesmo tempo tamén traballaremos nesta perspectiva de ir enchendo a cidade de nomes e de imaxes e de elementos femininos, non? E ao mesmo tempo temos como un grande obxectivo, aparte da exposición e das publicacións que iremos facendo, das homenaxes, crear unha web onde concentremos todo este material de fotografías, de entrevistas, de documentos, de biografías, para, digamos, ofrecerle á sociedade, sobre todo para o mundo do ensino, que teñan aí recursos sobre os que traballar, sobre os que seguir investigando, seguindo, digamos, a través deses fíos, tirar deses fíos para ir recopilando, coñecendo máis toda esta historia que estamos recuperando.
Este de hoxe podemos decir que é unha especie de programa piloto, presentación,
sí.
Non lois? Pero gustaríame avanzar ás persoas que nos estén a escoitar que penso, polo que levamos falado e previsto, que van ser programas onde a emotividade está a flor de pele inevitablemente.
Sí, porque son historias moi duras, contadas polas propias protagonistas ou polas súas familias, e polo tanto estamos falando de sacrificio, de loita, de a veces tamén de dor, non, de terror que viviron estas persoas, estas mulleres, non, no caso da represión. Pero ao mesmo tempo hai tamén moitas historias de solidariedade, de amizade, de amor, de tenrura, non, e de como eses pequenos detalles da vivencia dos feitos e de como se iron adiante as mulleres, a veces tecendo esas redes de axuda mutua, de solidariedade. Que son historias moi emotivas e que chegan ao corazón e que nos fan a veces estremecer, non? Por lo tanto, tamén por esa componente emocional que teñen, pois merece moita pena.
Pois, para a vindeira semana, o primeiro deses programas xa coas súas protagonistas, escollendo pois mulleres pioneiras, mulleres traballadoras, mulleres represaliadas, e agardamos, seguro, son de total interese e dos que imos aprender moitas cosas de Pontevedra, da súa historia e das mulleres que formaron parte da historia de Pontevedra e que están a formar parte da historia de Pontevedra.
Sí, cada vez con máis protagonismo, claro.
Gracias, Lois.
Gracias a vos.
Grande, pequena.